Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en son ve teyde mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Volodymyr Zelenski Moskwanyň Kiýewiň 31 ýyllyk garaşsyzlyk gaýramynyň öňsirasynda has düýüpli hüjümlere taýýarlanýan bolmagynyň akmarlygy baradaky duýduruşlaryny aýtdysa, Rus güýçleri Ukrainanyň günnogorundaky we günortasyndaky nyşanalara zarur moklaryny dowam etdirdi. Ukrainanyň baş ştaby 22 awgustdaky günnelik maglumatynda Rus güýçleriniň artilleriýa we tapgyrlaryň od atyş ulgamlarynyň günnogor Bakhmut ýetindäki Soledar, Zaytsevo we Bilokharivka şäherçelerine ziyan ýetirenligini aýtdy. Rus güýçleri öz ähli tagallalaryny günnogor Luhansk we Donetsk sewtlerine doly gödökçülük etmäge. Herson şäheriniň basylyp alynan ýerlerini we Kharkov, Zaporozhye we Mykolaiv sewtlerinin bölüklerini elle saklamağa gönükdirdiler dep baş ştabyň habaryny aýdylýar. Zaporozhye ýadro deskasynyň garşysyna Dnepr deriýasynyň beýleginde ýerleşýän Nikopol şäheri öten akşam 5 gezek tapgyrlaryň topa tutuldy diýip sewt häkimi Valentin Reznichenko 21 awgustda telegramda ýazdy. Ol şäheri 25 sany artilleriýa zarbasynyň urlanýany, olaryň senagat binalaryna ýangyn turmagyny, 3000 ýaşaýjynyň elektrik togunyň kesilmegine sebäp bolanyny aýtdy. Zaporojyanyň golaýynda bolan söwgüşler we Woznesenska, Ukrainanyň 2-nji uly ýadro deskasyndan uzak bolmadyk günorta şäheri urulan raketa zarbasy ýadro hadisasynyň döremek gorkusyny öretdi. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden, Angliýanyň premier ministri Boris Johnson, Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz we Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron nagy 21 awgustda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirip, ýadro deskalarynyň howpsuzlygyny üpjün etmegiň ören möhümdigini nygtadylar we şol ruwatyň özünde de özleriniň Ukraina bolan berk agrarlyklaryny gaýtaladylar. Zelenski Moskwanyň 24 awgustdan Ukrainanyň garaşsyzlyk gününi belleýän senesinden we Orsiýetiň Ukrainaga garşy başlanan esasyz soşuna ýarym ýyl bolmagyndan öň nähirler bir aýratyn elhençligi syna gedip biljekdigini aýdyp hüşgärlige çağırdy. Zelenski mümkin bolan ähli howpy Macron bilen ara alyp maslahatlaşandygyny we bu gurrunyň beýleki ýol başçylara, şol sanyny Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'a BMK'nın baş sekretari Antonio Guterres'e hem yetirenliğine aitti. Terror devletinin şükepte neme tayinlanıp bilecekti bu arada kavar Ukrayna'nın hizmettaşlarının ehlisinde iyi verildi deyip Zelenski giyecek video yürülenmesine orsiyeti nazarda tutuva aitti. Şeyle de Zelenski eger de orsiyet Mariupol'la yetir alınan Ukrayna oroksularını zogap karşılığa çekmek meyil namasını durmuşa geçirip başlasa onların halkarı düzgünlerini bozup özünü gepleşiklerden taşlaştıracaktığını yani kesecektiğini uydurdu. Eger de bu hili yigrenci Tomoşa kadiyet işi devam ettirilse bir gepleşiklerin bundan anrik mümkün olmayacak çeğinden geçirilik olur deyip olay etti. Bu yerde başka gepleşik bolmaz. Bizim devletimiz ähli zady aýtdy diýip ol sözüniň üstüni ýetirdi. The Financial Times gazetiniň 21-nji awgustdaky sanyna çap edilen makalada Moskwanyň BMK-daky Jenewadaky ilçisi Gennady Gatilow'un sözlerine salgılanıp aydılmağına göre Erdoğan iki yurdun Ukrayna'nın ve Orsiyet'in arasındaki diyaloga yardım vermeye sinansık etti. Yönül Beyle duşçuğu geçirmek için hiç bir amali platformanın yokluğunu aydıp Zelenski bilen Orsiyet'in prezidenti Vladimir Putin'in arasındaki gepleşikler var edilen gep kurulumları ret etti. Orsiyet özünün kalibr raketalarının Ukrayna'nın günorta günnogorundaki Odessa sewtine Birleşen Ştatlarda öndürülen HIMARS raketalarının raketalarını hem özüne alýan ok gerek ammarını yok edenliğini aýtdy. Emma Kiýew bir däne ammarının urulanyny habar berdi. adatça bolşu ýaly baýdylýanlaryň hiç biri garaşsyz şertlerde tasdiklenip bilinmedi.
Türkmenistanda internet böwüdini sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat habar email welesi derweze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleniğinizden sonra petiklenen Sultanda Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vaat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derveze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Lebap welaýatynyň Farap etrawynyň Farap şäherinde ýangyn döredi. Ýangynyň döremegine tehniki howpsuzlyk çäreleriniň berja edilmediliginiň we güýçli ýeliň sebäp bolandygy aýdylýar. Ýangynyň dören ýerinden asmana göterilen gara reňkdäki tüsi şäheriň iň çetki bölüginden hem göründi. Bu waka barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Onuň sözlerine görä ýangyn 20 awgustda saat 16:00 töweregünde Senat detgalarynyň yerleşýän ýerinde döredi. Ýangynda Ýemi durulgysynyň goloýunda yerleşýän toliol öndürýän desgada 3 wagon mazut odaldy. Bularyň demir ýol arkaly mazut daşamaga niýetlenen ýürite wagonlardy aýdylýar.
Ýete ýetli gara tüsi asmana ýokurlanyp ýeliň demir gadykdan gündogary öwüsýän uwruna tarap asmany gurşawaldy. Bu tüsiýäni şäheriň ähli ýerinden diýenýäli görüp bolýar. Farap etrawynyň we şäheriň ähli ýangyn söndürüjileri çyralaryny ýakyp howlugmaz ýangynyň bolan ýerine uwraýar.
Diýip tüsi asmana göterilip başlanandan soňra maglumat beren habarçymyz aýtdy. Bu ýangyn we oňa nämeniň sebäp bolandygy barada resmi maglumat ýok. Bu barada adatça bolşýaly döwlet eýçiliginäki medbuat serişdelerinde hem hiç zat aýdylmaýar. Ýöne habarçymyz ýanyna şaýat bolan çeşmelerimize we yerli ýaşaýjylara salgylanyp, onuň döremegine tehniki howpsuzlyk düzgünleriniň bozulmagynyň we güýçli ýeliň sebäp bolandygyny aýdýar. Mazudy gyzdyrmak isledileri, güýçli ýel alawy ýaýratdy we uly ýanyň başlady diýip çeşmemiz bellidi. Habarçymyz ýanyny öçürmek üçin Türkmenabat şäherinden hem 20-den gowrak ýanyň söndürüji ulagyň iýberlendigini aýtdy. Onuň maglumatyna görä Türkmenabadyň demir ýol ammarynyň hem goşmaça ýanyň söndürüjiler iýberildi.
Nebit önümleri o dalanda olary öçürme gayretin usatlygy we ýörite düzümli garandylary talap edýär. Nebit önümleri ýetasan demir ýol liniýalary arkaly daşalýar we Türkmenabadyň demir ýol ammarynyň iýberlen goşmaça ýanyň söndürüjilerde köpük ýa-da paraşok görnüşinde ýörite garandylaryň bardygy çaklanýar.
Dip habarçymyz ýanyny söndürmek işiniň 2-3 sagat dowam edendigini bellidi. Onuň sözlerine görä wakada adam pidalarynyň bolandygy ýa bolmandygy barada häzirlikçe anyk maglumat ýok. Ýöne ýanynyň bolan ýerine ençeme tiz kömek ulagy hem iýberildi. Adatlyk ýanynyň netijeleri şol sanda ýetiren ziýany barada has doly maglumat almaga çalyşýar. Adatlyk bu barada Farap etrap we şäher häkimlikleri şeýlede Lebap welaýatynyň häkimligi bilen habarlaşyp goşmaça maglumat ýa kommentary almağa hem sinanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 22 awgustda giýişlik saat 5-e çenli telefon arkaly eden iýdigderli sinanşyklary netije bermedi. Resmi medbuatda Türkmenistanda şöl ýanyň howply mewsümiň 1-nji maýda başlanandygy we 1-nji oktýabra çenli dowam etjekdigi habar berildi. Şeýlede döwlet howpsuzlyk geňeşiniň 31-nji maýda geçirilen mejlisinde prezident Serdar Berdimuhammedow Tomus paslı döwründe ýanyna garşy howpsuzlygy üçin etmegi hemişe üns merkezinde saklamanyň zerurdygyna aýratyn ünsü çekdi. Hökümet ýurtda ýanyň howply mewsümi ýlan edip, Tomus paslı döwründe ýanyna garşy howpsuzlygy üçin etmäge çağırış etse-de, ýurtda bolýan tokaý ýanynlary ýa-da senaat desgalarynda we ýaşaýyş durmuş maksatly binalarda bolýan ýanynlar barada habar bermeýärler. Bu barada statistiki maglumatlar hem ýylat köpçüligine açaçan aýan edilmeýär. Ýöne adatlygyň habarçylary esasan hem Tomus aýlarynda ýüze çykýan käte adam pidalaryny getirýän ýanyň hadisalary barada dowamly maglumat berýärler. 31-nji iýulda Türkmenabadyň merkezinde toý salony ýanan bolsa, 15-nji iýunda Aşgabadyň etegindäki owada ýanynyň dörendigi habar berildi. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile yetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkalı, yani koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyer Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Itlere rehimsizligi gadagan edýän kanuny kabul eden Türkmenistan köçelerde her gün tutulýan we öldürilýän kapasalara we plastik paketlere salınıp uzak wagtlap agyr ölüme tede bar edilýän öý haýwanlaryna rehimsizligini dowam etmegini äskermezlik eder. Bu aralykda etler baradaky kanunyň kabul edilmegi Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistandaky wekiliýetiniň öý haýwanlaryna rehim şepagaty wagt edýän çäreleriniň gabat geldi. 7 avgustda ýanyp derleşýän arasy penje we ömür beratly kysany hususy penahanalara Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işgärleri hem meýletinçiler tarapyndan tapar edilipdi. Şonda yerli media serwislerinin habar berişi ýaly Ýewropa Birleşiginiň wekilleri Türkmenistanyň tibigaty oramak jemgyýeti we meýletinçiler topary bilen birlikde şol penahanalarda saklanýan haýwanlar üçin adyk we derman sowat beripdir. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýetiniň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, olar baryp görmek üçin haýwanlary gowy garaşyk etmekde ýokary baha berilen penahanalary taýlapdyr. Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatdaky wekiliýeti Adatlygyň soraglaryna elektron poçta arkaly ýazmaça jogap berdi. Şondan beri redaksiýa we wekilhananyň metbuat sekretary soraglar we jogaplar bilen birnäçe de habar alyşdy. 22 avgustda Adatlygy Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetinden goşmaça soraglara jogaplar gowuşdy. Soraglar we jogaplar ütketmezden ma'lum edilýär. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Aşgabatyň demirgazygyň detleriň we pişikleriň köp mukdarda getirilip iýmitsiz we suwsuz ölýän angar diýilýän ýer barada eşitdim. Eşeli bolsa edara şol ýere barmagy tyýnanyşdymy diýip Adatlyk radiosynyň beren sowalyny Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti özleriniň angarynyň töweregindäki ýagdaýdan habarladygyny ma'lum etdiler. Adatlyk radiosy näme üçin kompaniýanyň haýwanlary bolan gowy garaýyşlary bilen giňden tanalýan penahanalara baryp görmek kararyna geldi diýip sorag berdi. Ýewropa Birleşiginiň wekilleti bu soraga şeýle jogap berdi. Kompaniýanyň maksady öý haýwanlaryna we haýwanlara hoşnäýetliligi wagt etmek hem köpçülükleýin mahabatlandyrmak, şeýle hem yerli jemgyýeti öýsüz haýwanlaryň penahanalary üçin mobilizlemekdi. Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň işleri wagtlaýyn ynanylan hanym Renata Vrubeliň aýdan sözünde aýdylşy ýaly, biziň maksadymyz haýwanlary we öý haýwanlaryny iýdeg etmegiň adamlary hat açyk we gowy edýänligini görkezmekdi. Öý haýwanlarymyzyň hem haýwanlaryň emlek däldi, jandy janda darlardygyny görkezmekdi. Çağılara öý haýwanlaryny iýdeg etmegin we ähli haýwanlara hoşnäýetli bolmagyň gündelik durmuşymyzyň bir bölegi bolmalydygyny görkezmek gaty möhümdir. Haýwanlaryň awadançylygy hem iýdegsiz haýwanlar babatynda adamkärçilikli siýasatyň işlenip düzülmegi döwletiň jogapkärçiligidir. Haýwanlara iýdeg etmek islendik sagdyn jemgyýetiň durmuşynyň bir bölegidir diýilip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň Adatlyk radiosynyň sowallarynyň ýene birine ugradan jogabynda aýdylýar. Şeýle Adatlyk radiosy näme üçin Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti diňe türkmen hökümetiniň kanun kabul edenden soň haýwan hukuklary bilen gyzyklandy? Näme üçin mundan öňdel ýa-da Türkmenistanda itler we pişikler ençime ýyllap öldürilýär diýip soradi. Bu sowala Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti şeýle jogap berdi. Kampaniýa ýylyň başyndan beri meýilleşdirilýärdi. Bu kanunyň kabul edilmegine gabat geldi. Şeýle de bolsa institusional derejede bolmasa-da Ýewropa Birleşiginiň wekiliýetiniň we Ýewropa Birleşiginiň aragatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri haýwanlaryň hukuklaryny goramak işine işçen gatnaşdylar. Geçmişde Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti we Ýewropa Birleşiginiň aragatnaşyk bölüminiň öňki işgärleri Türkmenistanyň hökümetiniň ministrlik derejesinde haýwan hukuklaryny öňötürmek meselesini gozgadylar. Mysal üçin 2019-njy ýylda Ýewropa Birleşigi bilen aragatnaşyk bölüminiň ýolbaşçylary iýdegsiz haýwanlaryň öldürilmegine alada bildirdi we bu tejribäniň besedilmegini talap etdi. Ýewropa Birleşiginiň aragatnaşyk bölümi haýwanlary goraýjylar bilen iýdigiderli maslahatlaşýardy we haýwanlaryň penahanalaryna baryp gördi diýip Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti Adatlyk radiosynyň sowallaryna ýazmaça görnüşde beren jogabynda ýazdy. Ozal habar berilşi ýaly 1-nji we 10-njy avgust aralygynda Ýewropa Birleşiginiň wekiliýeti ýygnan eden kampaniýasynda Türkmenistanyň raýatlaryny öz öý haýwanlaryna ýa-da ýetsiz galan haýwanlary iýdeg edýän suratlaryny hem wideolaryny Instagram'da yerleştirmeye çağırıptı. Xabarda öy hayvanlarına xat məhirli olmaq çağırışı edilipti ve Türkmenistan'da it köpültmek ve kinologi kiyişler barada yakında tasdiklenen kanuna qoldov bildiripti. İtlere rehimsizliği qadağın edən itleri köpültmek ve kinologi kiyişler varadaki kanunun teksti 26. yolda devlet mediasında çav edildi. Şol bıraktın gözünde de Türkmen hakimiyetleri yurtta hayvanları edilen zalimlik varadaki haberleri resmi taydan kommentirlemedi. Avrupa Birleşiginin vekillerinin itler üçin penahanaları taparının öngü serisinde Türkmenistan'daki hayvanları koruyucular itlerin tutulmağı ve öldürülmeği bilen bağlanışıklı köp sandı vakanı haber verdiler. Aktivistler problemli yerlere barıp görmeğin hakiki meseleleri yüze çıkarıp bilecektiğine, rehimsizliğin sonuna çıkma üçin koşan koşup bilecektiğine, şeylede daşar yurtlu vekillerin hayvanlara rehim şefaat meselesine üns vermeğinin Türkmenistan'da itlere ve pişiklere zulüm edilmeğinin öngün alıp bilecektiğine umut bağladılar.
Gepleger Adatlık Radyosu efirde haberler günlüğü. Mikrofonunda siz bilen men Sehra. Türkmen hakimiyetleri pandemiya sebeple daşarı devletlerde kalan raiyetlerini yurda getirmek uğrundaki tavallarını güçlendirdiler. 20. Avgust'ta Türkmenistan aviakampanyasının uçarı yeni yüzlerce Türkmen raiyetini vatana getirdi. Bu vaka Türkmenistan'a dolanmak isteyen onlarca Türkmen raiyetinin İstanbul'un aeroportunda karışmağı devam ettiriyen de baradaki mağlumatların iyi diyanına kavat geliyer. Bu barada Azatlık Radyosu'nun Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehir Şehrinin halkara aeroportundaki çeşmelere haber verdiler.
Türkiye'nin İstanbul şehrinden uğran Boeing 777 kısımlı uçar saat 18.30 tevrevünü Balkan velayetinin Türkmenbaşı şehrinin halkara aeroportuna gönlü. Uçurdu 300'e olay rayet öd yurduna dolanlı.
Deyip çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre bu yolcular uçurdun düşen badına olurdun COVID-19 testi alındı. Şundan sonra koş kolumları berilen yolcular 3 gün mühlet bilen karantina yerleştirildi. Çeşmemiz bunun sonku bir hepteden hem az vaktin devamında Türkmenistan aviakampanyasının Türkmen rayetlerini İstanbul'dan Türkmenistan'a getirmek bilen bağlı ikinci vaka adını hem aytdı. Yatlasak Azatlığın Türkmen Avadın aeroportundaki çeşmesi 17. Avgust'ta giyişlik saat 7.50 tövöründü Türkmen Avada Boeing 777 kısımlı uçarın qonunduğunu ve İstanbul'dan gelen bu uçurdu 300'e kolay Türkmenistanlıyının yurda dolanındığını haber veripti. 11. iyunda Prezident Serdar Berdimuhamedov yakın vaxtda beyleki yurtları ile halkara katnolarını dikeltmek boyunca işleri geçirmeyi tavşırdı. Muğara Ramazan öz çağında koronavirusun yeke hadisasının hem hasaba alınmandığını ercellik bilen tekrarlayan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başında yatıran halkara uçur katnolarını henüz hem dolu derecede dikeltmediler. Hazır kvaltta Türkmen aviakampanyası Dubai, Kazan ve Moskva uğurları boyunca doğamlı uçur katnolarını amala aşırıyor. Yöne hakimiyetler beyleki yurtlara hususan da Türkmenlerin has köptüğü aydılayan Türkiye uğru boyunca adatı uçur katnolarını henidem dikeltmeyerler. Son kaylarda Türkmen hakimiyetlerinin vaqtal vaqtal qurnayan charter uçurlarını münmeği umid edip İstanbul'un aeroportuna üyüşen Türkmenistanlıların sanı göz görtöle arttı. Kevir Türkmenler gitmeyen başka yeri olman son bir neçe aylap şol yerde qalyarlar. İyul ayının başından beri bu yerdeki Türkmenler Türkmenistan'a iyi giderli uçur katnolarının dikeldilmeğini talep edip bir neçe gerek protest bildirdiler. Bu protest çarelerinin iyiyanı Türkmen hakimiyetleri daşarı yurtlarda şolsandı, Türkiye'de kalan raiyetlerini vatana getirmek uğrundaki tağlarlarını bir neme güçlendirdiler. Türkmen Avadın aeroportundaki çeşmemizin 19. Avgust'ta beren malumatına göre, sonki bir heptenin devamında Türkmenistan'a guri yer ve hava yolları arkalı getirilen raiyetlerin sanı 1500'den aştı. Yöne çeşmelerimizin ve Türk metbuatının malumatlarından çen tutulsa, Türkmen hakimiyetlerinin tağlaları henüz hem yeterliksiz bulmağında kalıyor. 18. Avgust'ta İstanbul'un aeroportunda olan çeşmelerimiz onlarca Türkmenistanlı'nın oturuçlarda oturandığını ya da yatandığını göründüklerini gurrun verdiler. Bundan başka da son dakika nokot.com neşirinin 11. Avgust'ta çap eden video reportajında Türkmen raiyetleri Türkmenistan'a dolanmak için hakimiyetlerden şolsandı Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'dan kömek sorudular. Türkmen hakimiyetleri ve
döwletçiliginäki metbuat serişdeleri daşary yurtlarda galan müňlerçe türkmenistanlynyň ykbaly barada asla maglumat bermeýärler. Häkimetler adatlygyň bu baradaky soraglaryny hem jogapsyz goýýarlar.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofonyň önünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan vilayatynyň Türkmenistan şäherine zivilden plasmas gap gözleýän bazarlarda diligçilik edýän çağlaryň köpelýänligini, vilayatyň günorta günnogor sebitlerini Çağlaryň obagçylyk işlerini şekillendirýänliklerini habar berýärler. Yerli ýaşaýjylar rahmeti mejbur edilýän çağlaryň mektep bazarlarynyň okuw esbaplaryny satyn almak üçin gazanç etmeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Maşallalardaky garyplyk çağlaryň çağlygyny ogurlap, müňlerçe çağa özleriniň çağlyk döwrüni zähmet we gazanç gözleginde ýitirýärler.
Diýper Balkanyň ýaşaýjylary Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Türkmenmaşda zähmeti mejbur bolýan çağlaryň köplenişde bel gutulýar. Dörüp ol yerlerden plasmas kap gözleýänliklerini ya da mektep ýaşyndaky käbir çağlaryň bazarlarda dilekçilik edýänliklerini habar berýär. Hatadol Azatlyk radiosynyň habarçylary diwilhanalardan toplanýan plasmas kaplaryň kabul ediş nokatlaryna satyn alýanyny habar berdiler. Ýöne şäher çağlary plasmas sewdasy bilen gazanç etmäge sezewar bolýan mahaly obu yerlerine mektep ýaşyndaky okuwçylar obu hojalyk işlerini işledilýärler.
Balkan welaýatynyň günorta günnor sewitlerinde çağlar Paltı yığımına, kartoşka ve şunlar yığınamağı çekilyerler. Mahtumulu bereket ve serdar etrapları, ekrançılık etrapları olan son, bu sevitlerde çağalar ova hocalık işlerine çekilyer. Olur ova hocalık işlerinde işlep, mektep lıvaslarını ve oku esvaplarını satın alyarlar.
Dip bir yerli ýaşaýjylar Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Gazanç etmäge sezewar bolýan mektep okuwçylarynyň köpelmegi barada habarlar Türkmenistanyň täze okuw ýylynyň başlamagynyň öňýanyna gabat gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy zähmeti mejbur galýan çağlaryň köplenç okuw esbaplaryny ýa-da mektep lybaslaryny satyn almak üçin gazanç etmäge finansiýanlyklaryny habar berýär. Ýa-da täze okuw ýylynyň başlamagyna Türkmenistanyň mektep bazarlary işläp başlaýar. Hökümetçi neşirler awgustyň başlaryna Döwlet metbuatyna salgylanyp mektep bazarlarynyň açylanyny habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolýan ýene atalar mektep bazarlarynyň bahalaryň öz maşgaly büdjetini gabat gelmeýändigini aýdýarlar. Mektep bazarlary hojalyklaryň maşgaly sebebine gabat gelmeýär diýip bir Balkan ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçymyz Türkmen maşynyň 1-nji, 2-nji, 3-nji we 4-nji etrapçylaryny aýtdaş ýaşaýyş toplumyna işsizligiň we garyplygyň ýitileşendigini habar berýär. Ýöne sebitdäki durmuşyk tutat kynçylyklar tutuş welaýaty maksus bolup yerli ýaşaýjylar garyplygyň derejesiniň ýokarlanmagyny yerli kärhanalarda we daşary ýurt kompaniýalaryna köp sanly iş orunlarynyň wagtlyň ýa-da hemişelik ýapylmagy bilen düşündirýärler.
Soňky ýyllarda hususan da koronavirus pandemiýasy zerarly daşary ýurt nebitgat kompaniýalary sebitdäki müňlerçe işçini işden boşatdy. Döwlet we hususy kärhanalarda bolsa iş orunlary wagtlaýyn ýa-da hemişelik ýapyldy. Ençeme adam işsiz galdy. Munyň bilen halkyň ykdysady ýagdaýy hasta aşaklady. Bolsa çağlaryň durmuşyna oňaýsyz täsir etdi.
Diýip bir yerli sinç Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Döwlet metbuaty we hökümetçi neşirler Balkanly çağlaryň duçar bolýan kynçylyklary, olaryň okuw esbaplarynyň üstünçiligi bilen bagly Ýüzbeýiz bolýan problemalary, kynçylyklary barada dil ýarmaýar. Tomutku diýinjalyş mewsümini şatlyk şagalaň bilen geçirýän çağlar şu günler töwdasy gyzgylygyny dowam edýän mektep bazarlarynyň gerekli okuw esbaplaryny höwes bilen satyn alýarlar diýip hökümetçi türkmen portal.com ýazýar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunyň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmağın.